For 30 år siden ble et svært narkotikaparti smuglet inn I Norge I det vi kaller flydroppsaken. Politiet var på hugget, 12 personer ble dømt til lange fengselsstraffer, og der skulle egentlig historien endt. Men I årenes løp har flere oppsiktsvekkende nyheter kommet frem, med forgreninger inn I straffesaken mot tidligere politimann Eirik Jensen, mulig politiprovokasjon og hemmeligholdte lydopptak. Står vi overfor nok et justismord I Norge? Du hører på Juspodden, og jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Øystein Milli, krimkommentator I Krimpodden og I VG.
Takk for det.
Kan du først begynne med å fortelle oss, altså dette 30 år siden, hvorfor driver vi og snakker om denne flydroppsaken nå?
Ja, det jo fordi at flere av de dømte har begjært saken gjenopptatt. De har I mange år, også før Jensen-Kaplund-saken som du nevnte, påstått at de ble utsatt for det de mener en ulovlig politiprovokasjon. Og de har levert gjenåpning som har blitt avvist, og så ble det levert en ny en tilbake I 2016, eller om det var 2017, som fortsatt til behandling I kommisjonen. Og så har det helt nå ganske nylig oppstått en situasjon hvor Jon Christian Elden, som jo var forsvareren til Eirik Jensen, han mener og har varslet kommisjonen om at det I den saken mot Kaplund Jensen kom frem ting I lukka rett som kan være frifinnende eller gjenåpne for noen eller alle I flydroppsaken. Og dette har igjen ført at kommisjonen ønsker disse lydopptakene fra lagmannsretten. Lagmannsretten avviste kravet. Det ble anka av noen av advokatene til de dømte I flydroppsaken til Høyesterett, og Høyesterett slapp denne anken gjennom til full behandling, og den har jo vært gjennomført, og akkurat nå venter vi på resultatet.
Altså, dette juicy stuff, altså. Men det sånn, og det var nå, nå kom det jo, for de som ikke kjenner saken, kom det nå masse informasjon, men nå skal vi begynne å spole tilbake for å forklare hva denne saken går ut på, og da starter vi jo da I 1993 med flydropp. Kan du fortelle om hva dette var for noe?
Ja, det da tilbake igjen I 1993, og det noen som ble kalt for Nordlandsmafian. Det jo litt, ja, lov å si at det kanskje litt morsomt, fordi at de synes jo det var litt feil, for de fra Finnmark, egentlig, de gutta. Men politiet her I Oslo kalte det likevel for Nordlandsmafian, så jeg vet ikke om det handler om manglende geografikkunnskaper eller hvorfor det ble sånn. Men det en digresjon. Gunnar Evertsen, som jo ble utpekt som leder der, han sier, og også Hilmar Bertheussen, disse har jo begge to stilt opp offentlig, og derfor så bruker jeg navnet på dem, de sier jo at en dag så ringte det på døra hos Gunnar Evertsen. Utenfor så sto en kar som han kjente fra før, men I tillegg var det en annen kar der, og det var en som het Gjermund Toru. Og når jeg sier Toru, så vil jo noen vite at det mannen som I dag går under navnet Gjermund Kaplund. Så hevder da Evertsen at det var amfetamintørke på den tida, men at Gjermund Toru da kunne tilby han stoff I Nederland. De gjorde en avtale og dro etter hvert til Nederland. De kom ned dit, og det var to turer. Først en tur, og så en tur til. På en av turene så var Bertheussen også med, og de kom ned til en by som het Breda, og der parkerte de bilen, og så tok Toru noen telefoner, og så sa han plutselig at nå ligger stoffet I bilen, og de gikk og kikket I bagasjerommet, og der lå amfetaminet.
Ja, og det var jo ikke lite heller, det var jo en det var jo
to forskjellige pakker dette her, det ble jo til sammen ble det 13 kilo til slutt, som ble tatt med til Norge. Evertsen, han hadde I 1992 gjennomført et flydropp med amfetamin, uavhengig av denne saken, altså ett år tidligere. Det han hadde gjort var at han hadde fått tak I en som kunne skaffe småfly og som kunne fly, og fått ham til å fly til Nederland, til Groningen, helt nord I Nederland, og så hadde de da fått lastet ombord amfetamin, fløyet det over til Norge og dumpet det på Sørlandet over et kjern som et Olstad-kjerne. Og denne metoden skulle da, når Kaplund dukket opp, eller Toru dukket opp, så tenkte Evertsen at dette kopierer vi. Han hadde gjort noen forberedelser etter at dette besøket ble gjennomført og gjort en avtale, så begynte han å undersøke om de kunne kopiere denne flydroppet fra 92 I 93. Og det viste seg at de klarte det, skaffet flyver og alt var I orden. Og så var det litt frem og tilbake at de hadde ikke transport når de fikk amfetamine, så de måtte grave ned og gjemme amfetamine ved taket på et hotell og litt forskjellig. Det var litt logistikkproblemer, men ut på høsten her så var denne flyveren som hadde vært med i 92 klar for å ta et nytt oppdrag. Og da reiste jo Hilmar Bertheussen ned og fant fram amfetamine, kjørte opp til Groningen, ga det til flyveren, og flyveren dro av gårde til Norge, så alt virka helt greit. Og så når de slipper de partiet over Olstadkjerne, og da begynner ting å skje. I det flyveren og broren hans, som var ombord i dette Cessna-flyet, lander på Kjevik, så blir de pågrepet. I det disse to gutta, der ligger to gutter eller menn, og venter ved Olstadkjerne på dette droppet. De har fått tak i amfetaminet, gravde ned og kjører ut fra kjernet. Når de kommer til Gittmark gård, som ligger første sivilisasjon du kommer til etter fra Olstadkjernet, så blir de pågrepet. Og her i Oslo så er det sånn at Gunnar Eversen og Hilmar Bertheussen, de ble pågrepet på gata når de skal ut og spille billiard. Og da lurer jo disse seks på da, hva er det som har skjedd her? Vi har ikke snakket med noen om dette.
Hvordan kunne politiet være så godt informert?
Altså, narkosmugling i sin natur er jo et hemmelighold og veldig mye det er generelt da, så kan det være trusler, det kan være både det ene og det andre for å holde det der store verdier og selvfølgelig lange fengselsstraffer som man risikerer. Og det gjør at dette er et miljø med hard disiplin og veldig mye taushet. Likevel så har jo helt åpenbart politiet visst alt her, og pågriper de jo så å si på fersk gjerning. Og det stussa de veldig på, og etter hvert som så ble de jo dømt og sånn, sendt til hver sin, det var mange forskjellige rettssaker, og de ble sendt til hver sine fengsler, mistet kontakt med hverandre, men etter hvert som de begynte å tenke hver for seg, så var det jo flere som kom på at her er det noe som ikke stemmer. Altså her må det være noe som ikke vi har fått med oss, og forsvarerne deres, i hvert fall flere til disse mennene, var jo på provokasjonsbordet i rettssakene, men de fikk ikke noe svar, det var mye taushet, og lite vilje fra påtalemyndigheten til å på en måte belyse hva som var bakteppet i denne saken.
Og provokasjonsbordet, altså da må vi bare snakke litt om hva er det for noe? Politiprovokasjon?
Ja, enkelt sagt, og så er det jo som mye annet i jussen, så finnes det jo både gråsoner og på å si andre soner, men enkelt sagt så er jo det, kan det være en ulovlig provokasjon hvis du blir forledet til å begå en straffbar handling som ellers ikke ville funnet sted, om ikke det var for at politiet selv, eller noen som jobber for politiet, har en direkte innvirkning i at det skjer. Og i denne saken så er jo påstanden til de dømte er jo at og de visste jo ingenting på dette tidspunktet om at Gjermund Cappelen var en politiinformant, for det var han allerede. Han ble det i mars 93, og dette droppet skjedde i oktober 93. De visste ingenting om at Eirik Jensen og han, at det var de to som hadde et forhold, og de visste selvfølgelig ingenting om at Jensen og Cappelen lenge etterpå skulle bli dømt for å være en kriminell sammenslutning, en duo. Så derfor så strevde de nok litt med å se hva dette egentlig handlet om, men de kom jo til at denne Toru, da, denne Cappelen, som hadde dukket opp sånn helt ut av det blå, det syns de var veldig påfallende. Og analysene de gjorde pekte i retning av at det var der løsningen, eller svaret på hvorfor politiet kunne ta den på fersk gjerning måtte ligge. De hadde ingen mistanke til noen av de som var med, de få som var med i denne ligaen, og heller ikke at de hadde snakket, så derfor så var det var det at denne Cappelen dukket opp helt sånn, og det er nok kanskje litt vanskelig å forstå for utenforstående, men sånn som de kara opplevde det, så var det sånn at det var så uvanlig at en fyr bare kom sånn og sa hei, vil dere ha amfetamin? Det var rart at han kunne skaffe det, og de stussa nok også over at måten det skjedde på i Nederland, og etter hvert så var det også flere ting i Nederland som de begynte å stusse over. De følte at de hadde vært spana på, som jo viser seg å være riktig. Det er masse spaningsrapporter at politiet hang jo på dem hele veien. Mm. Og det hadde de mistanke om underveis også, sier dem. Og det betyr jo at i sum så tenkte de at her er det noen som snakker med politiet, eller snakker med politiet, så de har visst alt hele veien om oss.
Ja, så, og det de da nettopp mener da i denne saken er at liksom, det at Cappelen oppsøkte dem, det er da en form for politiprovokasjon fordi han gjorde det på vegne av politiet, og også det at narkotikan liksom dukket opp litt sånn på magisk vis. Var det politiet som bidro til det? Og så er dette omstritt da, fordi det hevdes jo på den andre siden at det var Nordlandsmafian eller lederen der som oppsøkte Cappelen. Så dette er jo det man prøver å få klarlagt da.
Ja.
Og bare for å nevne det, og du var jo litt inne på det med politiprovokasjon, men her er det jo ikke noen tvil om at disse gutta har gjort det.
Nei.
Ikke så at det både de smuglet narkotikaen inn, de oppfylte liksom de straffevilkårene for det som er dundrende ulovlig da, og også at det foreligger subjektiv skyld. Mm. Men spørsmålet blir jo, kan man da, fordi selv om disse vilkårene foreligger i en straffesak, så kan man bli frikjent eller at straff faller bort, fordi politiet har gjort noe ulovlig for å fremprovosere handlingen. Da. Så det er det som er hele tvistespørsmålet her.
Ja, de erkjente jo de faktiske forhold etter at de var tatt, flere av dem, eller alle, fortalte jo hva som hadde skjedd, og tilstod retten, men det er som du sier, det er det at de mener jo at det aldri hadde blitt noen flydropp 93, hvis ikke det var for at Cappelen hadde kommet. Og tatt det de mener var regien, og ledet dem ned til Nederland, og servert dem amfetamin. Så da blir jo spørsmålet, kanskje, eller i hvert fall et av hovedspørsmålene, blir jo, som kommisjonen må ta stilling til, er jo om, er det sånn at Cappelen opererte på vegne av politiet, eller holdt han på med vanlig narkotikatrafikk og handel, og at det var det dette handler om, at han var informant, men han drev også med sin egen business, og det var det Nordlandsmafian, det var den delen av Cappelens virksomhet som Nordlandsmafian ble en del av, ikke det med provokasjon, eller altså politiinformant og provokasjon.
Men dette har jo vært et tema lenge, det ble jo et tema, forsvarerne begynte jo å ane ugler i mosen allerede under rettssakene, og prøvde å finne mer ut av det uten at det da kom noen vei, og i hvert fall i en av de dommene jeg leste, så ble det på en måte avvist av retten.
Mm.
Men allikevel så snakker vi fortsatt om det, så kan du si litt mer om hvorfor vi er i dette?
Ja, og det er jo kommet fram informasjon nå som jo ikke ble kjent for den dømmende rett. Det er det ikke tvil om, blant annet at norsk politi, eller for det første så ble jo Cappelen, sånn som jeg leser det, mer eller mindre holdt unna i retten. Han ble jo etterspurt, og de identifiserte jo han, ikke med fullt navn, men i forhold til en bil og i forhold til et navn, og pekte på at det måtte være han, men fikk jo aldri han inn som vitne. Han ble jo ikke avhørt heller av politiet, og allerede der så tenker jeg at det er noe rart da. Min kunnskap med politiet i en narkotikasak er at hvis de får det minste snusen av at her er det en fyr som har ikke bare vært med på det, men faktisk har vært med, er bakmannen, for det er jo det Cappelens rolle i så fall er, han har kommet på døra og tilbudt dette her. Og at man da skulle være helt uinteressert i å finne ut hvem denne mannen var og hva han hadde gjort, det er for meg en gåte. Aldri sett en narkotikaetterforskning hvor det ikke er etterforskere som måtte bestiger alle de fjellene de måtte klatre opp for å finne ut av det. Så der tenker jeg at det er det første punktet som jeg tenker sånn, dette er rart. Og så ble han jo ikke avhørt underveis, og man fikk ikke han inn i retten. Og så er det jo et faktum at Cappelen har vært i politiavhør og forklart seg annerledes da enn han gjør nå. Han har også vært i kommisjonens avhør og forklart seg annerledes enn han har gjort i disse ILA-samtalene i Jensen Cappelen-saken. Så Cappelen har ulike versjoner av hva som har skjedd. Det synes jeg er interessant. I tillegg så er det sånn at politiet nå, eller ikke politiet, men forsvarerne har jo brakt på banen informasjon om at politiet, norsk politi, var i Nederland på en helt annen måte og en helt annen omfang enn man har visst, eller visste den gang da. Nå er jo det en påstand, og så hva skal jeg si om det? Jeg har også kilder som opplyser det samme til meg, og som Morten Kjensli har anført i et brev til kommisjonen. Men det handler jo om at norsk politi var på plass i Nederland og bodde på rom sammen med Cappelen 2 uker i forveien, og at han ble ført ned, kjørt ned, eller norsk politi var på plass og hadde han I forkant av flydroppet på et hotell I Nederland. Og dette jo, dette kan jo være helt legitim politivirksomhet kanskje, men problemet jo at dette jo ikke ting som blitt belyst, og som nå en del av denne saken, og som kommisjonen må ta stilling til, og ja, jeg har tenkt litt på hva kommisjonen tenker å gjøre nå, det jeg tror dette nødt for dem, og vi var jo litt inne på høyesterett også, og jeg var jo der, og jeg opplever jo at denne saken ja, den byr på mye som juridisk interessant.
Og vi skal komme tilbake til den høyesterettssaken, men vi må først nå, for det noen nytt giv inn I denne saken, og inn mot gjenopptagelse, det var jo nettopp Eirik Jensen-saken og Cappelens innrømmelser, hvis vi kan si det, som også var med på en måte skulle bidro til Eirik Jensens fall. Så kan du si noe om, eller fortelle litt hva som skjedde der, eller kan aller først bare si veldig kort hva den Eirik Jensen-saken var for noe, da, siden det lenge siden?
Ja, det handler jo om at Cappelen ble jo til slutt tatt for narkotikavirksomhet. Politiet, Asker og Bærum, hadde jo forsøkt å ta han lenge, og følte at det var veldig vanskelig.
Glapp. Liksom vekk ja, hele
tiden. Han fikk jo, ja, det var hele tiden noe som gjorde at han forsvant for dem. Så ble det jo innledet en hemmelig, veldig hemmeligholdt etterforskning mot han og hans antatte medsammensvorne, hvor de blant annet, politiet gjennomførte et innbrudd I et harslager for å provosere frem en reaksjon I denne harsligan til Cappelen. Og det fikk de jo, det ble jo, og da hadde de jo KK, altså telefonavlytting og alt på plass, og så...
Kommunikasjonskontroll,
altså. Ja, så tok de jo inn dette harslager opp I Sørkedalsveien, var det vel, og det ble jo oppstandelse I denne narkoligan. Og blant annet så var jo Cappelen da en av de som ble snakket med, eller som ble oppringt, og han ringte jo til Jensen, som en av de første, og sa at de var bestjålet og begynte å prate om det. Så da begynte mistanken å etablere seg, og så ble jo Cappelen pågrepet, og han havna da, jeg nevnte jo de så vidt I sted, disse ILA-samtalene, som har vært mye snakk om I den saken, og gjennombruddet I etterforskningen mot Jensen var jo det. Cappelen, han erkjente jo ganske fort at han skulle legge kortet på bordet, erkjenne sin egen rolle, men det ble en, politiet var på jakt etter, det var den ILA-samtalen en fascinerende lesning og også høre på, fordi at der det litt sånn stillingskrig. De politifolka, de antyder at vi lurer på hvorfor ikke det blir tatt Cappelen. Og så svarer han jo på det, og så ja, men vi stusser veldig over det, at ikke du har blitt tatt. Og så begynner han å tenke seg om, og så begynner han å skjønne hvor de vil, og så blir det til slutt sånn at han da navngir Eirik Jensen som har hjulpet han gjennom alle år. Og så blir jo Jensen tatt, og så jo en lang etterforskning, og ja, tre lange rettssaker, og siste jurysaken, hvor juryens kjennelse, som siste han gjorde I Norge, ender med å bli satt til side, vi får en ny lagmannsrettsbehandling, altså det jo en regi her, som kunne vært en krimroman, ikke sant? En dramaserie, men Jensen nekter jo skyld, blir likevel dømt til lovens strengeste straff. Og så sitter jo da disse flydropp-folka og følger med på det her, og de blir jo ikke noe sikre I sin sak når det plutselig blir avslørt at Jensen og Cappelen har vært partners in crime. Mm. Det skal sies at Evertsen og Bertheussen pluss en til dro til Kripos I var det 2012 eller 2013, altså var før Cappelen-Jensen-saken eksploderte, og sa at de visste at Cappelen hadde en politimann som liksom hjalp dem og kom egentlig med de antydningene som etter hvert ble Cappelen-Jensen-saken, I hvert fall kan man lese det sånn I ettertid, men ble jo da ikke, fikk ikke en gjennomslag og ble ikke hørt på det. Og så blir jo da Jensen og Cappelen ikke bare tatt, men det har vært dømt, og det klart for flydropp-gjengen så jo det, hva var det vi sa, tankegang med en gang. Og de mener jo blant annet at bare det faktum at det nå avslørt at Jensen og Cappelen har hatt et kriminellt samarbeid, det en omstendighet som, og så det, ja, skal det sies at du vet, når begynte det? Det jo et spørsmål, og det ikke sikkert det noe godt svar på det. Når begynner man å gå over en, det kan ha vært en, hvis det gitt at Jensen skyldig da, så kan det vel ha vært en glidende overgang her. Men fra flydropp-ligaen sitt ståsted, så tenker jo de at det et element i gjenåpningen at han som da de mener var politiinformant, og som for så vidt ganske tydelig ser ut som har vært det, og hans kildefører, Eirik Jensen, som også var i Nederland, at de to sammen har holdt på med det retten mener omfattende narkotikavirksomhet, mener jo flydroppgjengen et veldig viktig element inn i gjenåpninga alene. Og så kom jo alle de andre elementene i tillegg om alt som skjedde i Nederland, og hva de mener var en provokasjon, og så videre. Så dette jo en, hva skal jeg si, en ekstremt sammensatt sak, med veldig mange elementer, og som har tatt en helt sånn merkelig vending, og det at man sitter over 30 år etterpå nå, og på en måte høyesterett inn i bildet, kommisjonen holder på, nye opplysninger, i en sånn sak, som jo var en veldig, veldig spektakulær sak når den skjedde, det jo ja, interessant.
Ja, det en krimkommentators drøm, kan man si.
Ja, det en av dem det.
Det jo, jeg snakket jo med en kriminolog også, som fortalte at det var jo, når det gjaldt politiets metoder da, back in the day, det var spesielt på narkotikafeltet, det var mye utradisjonelle politimetoder ut og gikk da, for at man fikk mye frie tøyler, og at liksom, det var fordi ja, for å få resultater og ta disse narkotikafeltene.
Ja, og det jo Jensens påstand fortsatt, det jo at det var godt politiarbeid. Øyvind Olsen, som jo også var involvert i denne saken, sier jo det samme. De avviser jo at det noen ulovlig provokasjon, og så jo spørsmålet da, som jo blir et av temaene, jo så man, hadde man nok bevissthet rundt hvor grensene gikk, hadde man nok kunnskap om det, når man da, som du sier, helt riktig på 90-tallet hadde kanskje litt, jeg vil driste meg til å kalle det, min oppfatning i hvert fall, at det var litt med cowboy-tilstander, hadde man klart nok for seg alle grensepålene da, eller kan det være sånn at man ubevisst for så vidt har gått over og tenkt at altså denne nordlandsmafian, de kommer til å smugle narkotika uansett om vi gjør det sånn eller sånn og får tatt dem. De er her, og de kommer til å fortsette, og vi skal ta dem, og det vår jobb. Jeg vet ikke. Det jo kanskje, det kanskje noe av det vi får vite da, nå, om kommisjonen tar opp igjen saken, og gjenåpner saken, så det jo et spørsmål om hva påtalemyndigheten gjør. Ser man fortsatt at man kan kjøre en ny sak, eller må man erkjenne at enten det ikke går for bevisen ikke vil holde, eller vil man erkjenne at det faktisk en ulovlig provokasjon, og ja, jeg veldig spent på fortsettelsen her, jeg må bare si det at nå hadde jeg vel trodd kanskje at den avgjørelsen i kommisjonen skulle ha kommet, jeg begynte å jobbe med den saken her for over et år siden, og så hadde jeg bakhodet at kommisjonens prosessene, de går veldig sakte. Og nå får vi jo, nå har jeg tenkt at kanskje 2024 bør være året hvor man får svaret på denne saken.
En av grunnene nå til at det har blitt utsatt også, jo disse lydopptakene. At det ble i saken mot Eirik Jensen, så var det da noe av saken som var i lukket rett. Og så det sånn, ja, hva ble sagt der? Og så var det som du nevnte i sted at Jon Christian Elden, som jo var en forsvarer i flydroppsaken da den gikk på 90-tallet, og så var han forsvarer for Erik Jensen. Så han var jo, han var til stede i lukket rett.
Ja.
Og at han da sa at du, det ting som kom frem her som relevant for flydroppsaken. Men så, og så har jo kommisjonen vilt ha innsyn.
Ja.
Det har de ikke fått, og Nei. Dette har beveget seg helt opp til Høyesterett. Kan du fortelle mer om det her?
Ja, der det jo mye greier, rett og slett, som interessant. For det første så det jo sånn at, helt riktig, altså Jensens forsvarer, da, Jon Christian Elden, han har jo taushetsplikt. For det er jo en del av den Jensen i Kaplan-saken som gikk for lukka dører, blant annet mye om flydropp-saken. Og det handler jo om at liv og helse av hensyn til Kaplan, og da bør man ikke kanskje være veldig konspiratorisk anlagt for å tenke at det kan handle om at Kaplund hadde en informantrolle også i den saken, når vi vet alt vi vet om både Kaplunds generelle virksomhet og denne saken hvor han blir nevnt og har plassert seg selv i Nederland, så jo det grunn til å tenke at det sånn. Og så det jo sånn at ja, Elden hørte det han hørte, og mener jo da at han må gjøre anskrik. Selv om han har bundet av taushetsplikten, så har han jo da løst det ved å ikke si hva han har hørt, men han har skrevet et brev til kommisjonen, hvor han er en varsler om det han da tenker kan være et mulig justismord, og at dokumentasjonen for at det det, kan befinne seg i denne Jensen Kaplund-saken. Og så det jo som du sier, kommisjonen ba da om å få disse lydopptakene, og det ble jo da behandlet av lagmannsretten som avviste kravet, og så oppstod jo en egentlig litt spesiell situasjon, synes flere, blant annet Høyesterett har vært veldig opptatt av hvorfor det ble sånn. For kommisjonen, som jo vil ha opptakene, og som jo en, ja, litt populært kalt, jo justismordjegere på en måte, de skal jo være en ventil og avdekke og etterforske og ja, finne justismord i landet vårt, de anka jo ikke den avgjørelsen der. Så de liksom fikk nei, og så bare sånn, nei, vel, ok. Det har jo de blitt spurt om, og de nok, sånn som jeg leser dem, så det nok litt, ikke sikkert de har gjort det samme i dag, altså. Men de landet vel på at deres samfunnsrolle, det å anke, at staten anker en avgjørelse som staten har tatt, kunne være problematisk, blant annet da. Men forsvarerne, de anka, og de fikk gjennomslag, og det gjør jo at Høyesterett tok saken opp til full behandling for 2 uker siden, og venter nå på svaret. Og det de skal avgjøre, det jo da om man skal få innsyn i disse lydopptakene, og hva vilkåret skal være for det, hvordan det skal skje. Påtalemyndigheten har jo motsatt seg dette her, og mener at et løft om taushet, som da Kaplund har fått, må gjelde til evig tid, og at man ikke kan utvanne den taushetsplikten, eller den kretsen da, som har disse kunnskapene, disse opptakene, utover det som allerede har skjedd i lagmannsretten, og at da kommisjonen ikke kan få det, og kommisjonsmedlemmene da ikke kan få det. Og så har Høyesterett stilt spørsmål til kommisjonen om hvilken rutiner de har knyttet til dette med å bevare taushet om ting og bevare materiale. Så det jo noen som tenker at hva skjer, ok, kommisjonen, ja vel, hvis de får tilgang til disse opptakene, så vel kanskje det greit nok, men hva skjer hvis det blir en ny straffesak mot flydropp-gjengen? Blir da disse lydopptakene en del av saksdokumentene? Skal de da måtte føres i retten? Blir det da lukket dører i retten? Så her det veldig mange ting og problemstillinger som spiller inn, og så det jo to, da, overordnet sett, så det to hensyn som står mot hverandre. Det jo da hensynet til Kaplund, og den taushetsløfte som han fikk da han forklarte seg, og han kunne jo nekta forklare seg i retten, men han forklarte seg under forutsetning av at dette skulle overhåres taushet til evig tid. Det står opp mot et mulig justismord. 12 menn, dømt til borti 100 års fengsel, kanskje feilaktig da, og måten å finne ut om det et justismord eller ikke, kan da være å gå veien om disse lydopptakene. Så der står liksom to veldig sånn ekstremt tungtveiende hensyn mot hverandre, så det den delikate problemstillingen som både kommisjonen, men nå da Høyesterett sitter og på en måte tygger på sin bokstavlig talt akkurat.
Og hva tenker du da, i denne avveiningen?
Jeg synes det vanskelig, men jeg tenker jo som et utgangspunkt at også kan det gå til at det kommer noen problemstillinger på veien som ikke jeg har reflektert nok over, men jeg tenker jo det vanskelig å skulle legge flydropp-saken bort og si at kommisjonen aldri får vite hva som ble sagt om den saken mellom de to som da var sentrale i saken, og som også da dømt sammen for å, på egen hånd holdt jeg på å si, være en kriminell duo eller kriminell, ja. Og at man skal tenke at da får vi la det ligge. Jeg tenker at det vil være veldig rart hvis ikke man finner en løsning, så i hvert fall kommisjonen nå får tilgang til opptakene. Og så hvis kommisjonen da avviser begjæringen, så på en måte anførselstegn det problemet løst, for da bør ikke disse opptakene ta noen videre vei. Og så må man, jeg mener jo, jeg stusser litt over at man ikke har tillit til at kommisjonen, eller om man retter meg selv på det, jeg stusser dersom man ikke har tillit til at kommisjonen bevarer taushet om dette her. I lagmannsretten så er det jo tross alt en del personer, selv om det lukket rett. Det meddommere, rettsbetenter, det var mange fra påtalesida, det var flere fra forsvarersida, så det jo et antall personer allerede som kjenner disse opptakene, og at kommisjons utreder og medlemmer liksom skal ikke få det fordi at vi kan ikke spre det og utvide det nå, det synes jeg høres ut som, og da i hvert fall sett opp mot hensynet, altså motargumentet er jo at et justismord ikke blir avdekket, så tenker jeg at da må man faktisk stole på at det går, og ha gode rutiner og løse det. Så kan det jo være at, og hvis da saken ikke blir gjenåpnet, så kanskje, som jeg sa, problemet løst. Men hvis den blir gjenåpnet, så kan det jo hende at disse opptakene, at det blir noen problemstilling rundt det, men da tenker jeg at det må man rett og slett kunne finne løsninger på da. Det er det jeg landet på, og så er det som sagt veldig kryssende hensyn her altså.
Ja, det er kryssende hensyn, men som du sier, hvis man kan få belyst det og få innsyn med taushetsplikt da, i kommisjonen, så er vel ikke det sikkerhetshensynet så tungtveiende i den omgangen i hvert fall, så sier du da blir i så fall hensyn at vi skal ikke avdekke et justismord, fordi det kan bli komplisert i en eventuelt ny rettssak. Men jeg lurer også litt på, for det påtalemyndigheten vet jo også, i hvert fall, det jo lukket rett da, men det har jo i hvert fall vært noe innsikt i hva som ble sagt, og dermed Kaplens rolle, så da kunne vel også politi og påtale på en måte i en sånn situasjon ha avdekket sin rolle uten å måtte gå på akkord med de opptakene?
Ja, og det er jo interessant fordi at påtalemyndigheten har satt seg mot at disse opptakene blir åpnet opp. Så har det vært litt ulik synspunkt mellom Oslo statsadvokatembete og spesialenheten. Men det er klart at enhver plikter jo å gjøre anskrik om et mulig justismord, og påtalemyndigheten, hverken spesialenheten eller statsadvokaten, har jo gjort det i flydrapssaken. De har jo hørt hva Jensen og Kaplund har forklart, og nå kjenner jo både aktorer fra begge sider, da, eller begge aktorene fra Jensen og Kaplund-saken, de kjente jo ikke flydroppsaken inngående den gang da, når de sto i Jensen og Kaplund-saken. De måtte sette seg litt inn i det, men det var jo ikke sånn at de hadde noen oversikt over hele saken. Nå har de vært i Høyesterett med den saken og satt seg mer inn i den, men likevel så er jo ikke de av en oppfatning at det foreligger et justismord, og da er jo det enten fordi at det faktisk ikke gjør det, og at de vil ha sitt på det tørre, men det er klart hvis det blir en gjenåpning og at det konstateres at det er et justismord, så er det jo kanskje grunn til å stille spørsmål om hvorfor ikke påtalemyndigheten var mer aktive i å på en måte rette opp det fra nå eller fra et eller annet tidspunkt da. Men det er som jeg sier, det er sånn, det er liksom vanskelig og det er fortsatt mye ubesvarte spørsmål, og det er vanskelig å på en måte, og man må huske også at sånn som vi har jo lagd den flydropp-serien på podden i Krimpodden, men og vi prøver jo å være balanserte, og vi søker tilsvar og så videre, og så er det noen som ikke har lyst til å snakke, og så er det noen som har lyst til å snakke. Og vi har jo fått på mange måter mer informasjon fra den ene siden enn den andre siden, og man vet jo, og selv om vi har balansert og føler at vi står 110% for det, så det er ikke det det handler om, så er det jo sånn at denne saken kan jo dukke opp ting som ingen vet om enda. Det har jo gjort det hele veien egentlig, så jeg er veldig spent på fortsettelsen og se hva som skjer videre.
Ja, det er en sak med mange usikre faktorer, og det er jo det for et av spørsmålene egentlig, ja, hva er konsekvensen av Høyesteretts avgjørelse da, men svaret er egentlig, vi vet jo ikke, for man vet jo ikke hva innholdet av opptakene er, og hvilken betydning det i så fall har for saken, og dermed hvilken betydning det vil ha for gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse, om de får innsyn eller ikke, sånn sett da.
Nei,
det vil bli et sånt ubesvart spørsmål.
Ja, det kan jo hende kommisjonen nå får innsyn,
ja.
Og sier at nei, vi deler ikke advokat Eldens oppfatning, i hvert fall ikke, det er ikke så tydelig for oss som det var for han, sånn er jo verden. Noen ser det på den måten, og andre ser det på en annen måte, så det er jo ikke sånn at det er gitt at selv om kommisjonen får innsyn I disse opptakene, så liksom, da det en, da det åpenbart at da stemmer det alt, og da det justismord, og da blir det gjenåpning. Så jeg... Men jeg tilbake til det, så tenker jeg at jeg synes det veldig urovekkende, altså hvis det blir sånn at kommisjonen må avgjøre denne saken uten å, at den så utilstrekkelig opplyst som jeg mener at den vil være, hvis man får et nei. Det dere får aldri under noen omstendighet høre eller vite hva som har skjedd I lukka rett. Så tenker jeg at da, og jeg har veldig respekt for sikkerhetsaspektet, og jeg ser at det problematisk å si til en tiltalt at beklager eller dømt at ja, jeg vet at vi lovte deg taushet, og jeg vet at det var derfor du forklarte deg også. Du kunne jo holdt munn og sagt nei takk, men du forklarte deg, men beklager, nå gjelder det ikke lenger.
Og det jo det påtalemyndigheten blir liksom engstelig for også, sånn at andre saker da, ikke sant, at man plutselig ikke får informasjon, fordi folk vil da nekte, fordi ja, dere sier det nå, men hva med senere? Men så det jo det mot det der at man kan jo tenke seg nettopp det snevere unntaket at hvis det snakk om, og avdekke da, eller forhindre at noen blir uriktig dømt, så det såpass beskyttelsesverdig at det vil være den, det vil være sikkerhetsventilen da.
Ja, og så tenker jeg at hvis det sånn at det noe man ikke tenkt på her, så får man jo da løse denne saken, og så tenker jeg at da får man jo eventuelt gjøre oppmerksom på, eller om man må lovfestes, eller hva det må, vet ikke jeg, men det at kommisjonen kan få tilgang til all informasjon som har kommet frem I norsk rett, I et justismordløp, altså i en gjenåpningsprosess, det tenker jeg jo en diskusjon, altså hvis svaret på dette blir at det per nå, rettstilstanden nei, det får ikke kommisjonen, så tenker jeg at da må man ta en fot I bakken. For jeg usikker på om vi kan ha en fullverdig og velfungerende gjenopptakelseskommisjon hvis de ikke, nei, ja, dere får ikke vite hva som har skjedd I lukka rett, for det klart det kan være helt avgjørende I noen saker, og da kan dette være, og det nok problemstilling her som ikke helt åpenbart, hverken belyst eller tenkt over før, men da jo det en av de tingene man tenker man bør vurdere nå.
Ja, det I hvert fall en helt spektakulær sak. Det var jo en spektakulær sak allerede I 1993, men den har jo bare blitt mer og mer, og spesielt når det blir dratt inn I denne sånt, purk- eller skurke-saken med Eirik Jensen og så videre. Og så blir det jo spennende å se hva som skjer videre nå, hva Høyesterett kommer til. Og vi kommer, just på den kommer tilbake da, til denne saken når kjennelsen til Høyesterett foreligger. Tusen takk, Øystein Myhli, for at du kom og forklarte oss denne saken.
Bare hyggelig, takk skal du ha.
Vi høres igjen I neste episode av Jusbåden.